nodokļu reforma un sporta atbalsts, nu, no dienas uz dienu, no mēneša uz mēnešu šogad būs kļūs aizvien aktuālāks un aktuālāks. Mēs šodien savās diskusijās un arī rezolūcijā noteikti pieskaramies šim jautājumam kā vienam no prioritāriem un šajā sakarībā arī lūksim izglītības zinātnes ministriju veikt analīzi par sporta nozares organizācijām un lūksim veikt analīzi par to, kā tad ir veicies ar ziedojumiem šajā gadā. Protams, salīdzināt šos datus ar aizvadīto 3 gadu pirmo pusgadu. Acīm redzot, ir skaidrs tas, kad būs šis ziedojuma apjoma kritums.
Ko tas šis finansējuma kritums, kā tas, nu, kā parastais cilvēks, parastais sportists to redzēs, kā viņu tas ietekmēs, nu, tā cilvēcīgi?
Ja es šeit varbūt varu izteikties par savu organizāciju, kurā ir pietiekami nozīmīgi sadarbības partneri, no kuriem 2 šogad vairāk nebūs atbalstītāja lokā, tad kā tas ietekmēs federācijas, kā tas ietekmēs mazās sabiedriskās organizācijas, ja, kuras atrodas arī ārpus Rīgas, ārpus lielajām pilsētām, ja, un vai atradīsies šie labdari.